Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansanguna Beto, consomme Sierra Africain.
Jilingala matondo mingi. Matondo mingi pena bisika nyoswa kileka. Biake na kolanda bansanguna Beto na ndinga ki Kongo na suka ya ikasi ntete mkufine yao. Bubi yae, nzana beto batu kena kubanzila diaka kigonsa, kena kufuandaka na kimbefa sida, mpe awa nanti na beto mingi na kizunga kivuyanti, ya kenzo ambula matadi, ya kena kulandilaka mambu wa kimbefa ya mebongisa malongi mingi, na yina meta dila nkangu samna kutita yao. Na kifu wa suru, mingi na ndama bini, ya kema kesa nanti na beto, ya fuwana pe yanti ya Uganda, kena kubula masasi, tuka kiluma mazono, na bisika bankadi ya mpemba badef, baonde mesyo kaka mpena kupesaka mkango mpasi. Bambisi mingi ya mpiodia katukua kananti ya Namibi kumaka mazuzi na mbanza matadi na kizunga Kongo Central ya utasandisa mingi na ntungi yae ya nkinzi ya ntuka mvula mingi awanabola kimpomo kinchasa ya kieleka ndapa ntangu yae na nima kaka mwaba ntangu. Matondo mingi ya kanabisika nyosa beke na kulanda beto bayina kena mbanza boma ya vwana pena monda na kizunga Kongo Central ya cheleka beme mona matondo mingi. Bubi ya mutuna biza psa kayau na nkufu ya bantangu ya nza mvimba kena kubanzila diaka kigonsa ya kena kimbefu wa sida bubi ya ya cheleka ya kena kususa kuzaba inki ya mesalamaka inki diaka mebikala samu na kutita nsamukila toko manisa mvimba mvimba. Kimbefu ya sida kia di bubi yae bemezaba yao. Yakili diya katiki mbefu ankaka diya kanzamu kila kuluta. Yina bame bokila kamingi koronavirus ya kena kukwamina. Mpila diya kabatu kena kuolandila mama sida keleve. Pena kivu yanti na napulirish mambu. Mutindu yangeza bisa kaya unzo ya mbula matadi. Yakena kuolandila kamambu ya sida pena melesi na nkufi mebongisa malungi migi.
Bame mwandisa linaka ya isamu na kupesa balongo kidiluaku ya kusiamisa ndwenga na bau na mambu ya tekniki mpe ya kutula na bisalu yina bau kelongu kaka na anzo kanda. Balongo kia option agro veterinaire mkununu pe kuloba mbizi kesa dilaka yina bau kelongu kaka na badisuku ya ya inspection na uluntuadusu ya bafiongonini. Diambu kuisaka ndi mafiongonini ya ntete ya EPST sudikivu en ya kizunga Mbuta Joseph diangienda tubaka eti bau metunga inzo bantusu bau mesala bilanga wapisika bao meku na bainzi ya mutindo na mutindo. Na dizanga ya kivu, bao metula bainzo kela lamaka na dizulu ya maza. Ndongo kolo kena kusalama na luntuadusu ya bafiongonini kumi na ia ya mambu ya bilanga, mpeina ya mambu ya kuyundula bibulu. Beno zaba eti, dinaka ya ikele kaka fesamu na balongoki ya banzo kanda ya kati, kansiba mefuandisa yao, samu ya sadisa mpe balongoki ya banzo kanda ya zulu meba kama kuna.
Chedi beme katona kumona yao ya kileka vwandaka mama malongi ya ntete nki mutina kubongisa mama malanga. Kasina yame tadila kimbefa sidabi za psaka yao ya kile kuna na kizunga ya kivu yanti ya malongi ya mutina mebongisa. Sambuti batu kutita yao kumanisa lususodu na katia batu kumanisa kimbefa sida kumanisa mpebi mbefu nyosu. Ya ntamukila ya kile mingi ntwa dilongi samu na mvula yai. Mpina ndinga nandi mama ya kina kudetisa kanzo yanza. Yakina kulandilaka mama vimpi awa na ntoto na beto wa batu mingi na ntoto na beto Afrika. Yandi melombati na ntolo nyoso batu kubika lusonu na kati na beto na beto batu. Jambu yakina kusala tisida ya fwana pibi mbefu ankaka ntamukila. Kina kulanda na kukwamina sambo na kubambula bembundu. Ya melunga bubi ya kiteso wa mvula makumi ya mvimba kimbefu ya sida. Ya onde basikaka mpena kumona inki mutina kupesa mpasi na batu. Mpena metadela mingi jambu wa kimbefu ya Ebola. Ya mevutuka kamuzo la tuba mingi. Na ndama bini ya kentangwa kese bubi ya imu. Ata mutu mosi diya kave mebaka kayao ya kileka na bilumu ya imu. Na mutindi ya kentodisi ya kimvuka salamaka. Samna kulandila kimbefu ya Ebola. Mivutula matodo mingi ntete na batu wakena kusalaka na banzo wa mavimpi ya kielika mpena nkangu na kutala inki mutina bazi tusaka ndinga nyoso ya vao ya bamtwadisi vwanaka kena kupesa bantiku ya kuzidisa mama bonkete enoku matundo mvwezi zolo sabla ntangu yae ya Mark Marofimbo.
Betu mekuzo baka ya malumalu ve kubanda kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya kumi mekuluta. Matondo na beno bantu ina kesa laka na kati ya nkangu. Na bilumbu mekuluta, betu vandaka kusadila vaksin ya kumeka. Nantangu ya vaksin ya siki mekukuiza. Betu kusipela samu tinka kalakani kele diaka ve. Balenda diaka ve kulomba na betu kutula maboko na mukanda tekila betu kuzwa vaksin. Samu ti ya ikele vaksin siki. Yani mekubwela diaka ti. Bamekuzwa bantu mingi zingaka kintuadi na bambi. Bevu, bao meku ndima na bao mosi kuzwa vaksin kondo kingolongolo na ina meku salati na ntangu ya zone de santé ya Beni kele na mbevu ata mosi ve ya virus ya Ebola. Meku buwela dokotolo Michel tosali sana. Yandi meku bambula diaka mowi na nkangu na kutatamana na kuzitisa misiku ina minganga meku pesa samu na kukanganzila na kimbevu ya na kizunga.
Matundu mingi nange enok matundu mpenda meta de la mingi ntangu ya kufutuka ngema na ndamu ina. Yantutu na betu wa Kongo Kinshasa ke makesanti na betu mpeya Uganda bizapsaka wabulamu kamasasi ya ngolo na suka mazono na bisika bankadi ya mpimba baadef meshukaka na mwantoto ya ke na territoire ya kileka ya Beni mingi na ndilu na katanti na betu wa pe nti ya Uganda mazu ya masasi ya ngolo ya vwana kakena kuwakana na ndambula ya territoire ya Beni na kutubati ya kileka bisalu bamevuka na kanakati ya bimvuka nyoso zola makesa ye sabu na kukuka banka ya mpimba ya kena kukatulaka luzingu ya ngemba ya batu kizunga ya Ituri kunona ngolo kena kuluta na kati ya makesa nti na betu ya vwana pe bimpumbula kodeko na babwala bonso dera Bwela dia kalibi ya kena teritwara jugu na bilumbu ya na kulanda ya kileka bantango mingi ya betu kena ya batu makumi zole na iya meba kaka lufwa na kati na bao kumi na sambanu ya kile bankadi ya mpemba yina ya kodeko batu mingi mpe meluala diaka kima musi ya diaka ya kileve ya kuluta na nzila katuka bunya magi matoma ya vwana pe batu kena kuluta diaka kuna vena kutala ya kileka bisalu nyoso ya makesa mtoto na betu kena kusala kuna samu na kulandila bimpumbula kodeko bibikala kaka kuna na kizunga ya Ituri wapi ntola batu wa bakaka lufwa na bumvwanzi kaka bimpumbula kodeko salaka na ame na territoire ya magi ya onde mekuma ya kubina nana ya zola tuba mingi ya kileka ntola mebo lama na napulivish mambu samu na kutuba mingi ve na ntangange sola katimku na betu Maxel Kizia bia mungu incha kusima na nyoso.
Ba inju ya Kinkita, Bazando, Banzo Kanda, na bisalu ya nkaka ya luyalu kangaka bamwelo na yao na nsuka ya bubu yai na basantre mingi ya maagi. Ya kele mingi santre ngote, jegu, gonieri, maagi dibongo na maagi santre. Mutindo monsi pena poste ya dika kumeba kama na kati ya insi ya Kongo na Uganda, pembeni ya Goli na Karombo, wapisika, babilo mingi ya duani, mezi buka vee. Bantubo kilisaka na diambu yai kena kutuba manyongo na bau, samu na lufwa kumilaka bantu kilumbu ya ntete. Basivili kumi na sambwadi ya kuizaka yokana, mpulusi monsi kufuaka, mpe bantu kumi na zole kuizaka lua langolo. Patrice Ofoyuru, ntuadisi ya kivuka ya nkangu ya maagi, mpe monsi na kati ya bantu bokilisaka na kinzi yai, kena kulomba na ntuadisi ya etade siyej na kusadila kie kwa na yandi. Na luzaishu wabi misaka na nganda kilumbu ya ntete, ntuadisi ya teritwali ya maagi kuizaka bokilisa nkangu na kusala bisalu na bau na kimpwanza nyoso. Colonel Jacques Disanoa, mebambula moyo ya bivwandi na kutubaka eti, bamekandika mikanda, balukutakanu pe bankinzi ya nganda, ina lenda kotisa mvolangani na ntangu yai ya etade siyeji.
Ntangwa kisa na metadela kimvwa mungutu na kena kuluta na ntoto na beta Kongo Kinshasa na ntola nkinzi, ya ntuka mvula ya onde kilikiteso ya difuda mosa baton, ya bambisi baka na kubukilaka mingi ba poisson de mer todi ya kabampiodi ya onde mekuma na mbonza matadi na kizunga Kongo Central ya katukua kamingi na nti ya Namibi na kutala nguwa kwa na betu kevondaka na yao kasisamu na kutuba mingi ve beno landa inki mutu na nkuni na betu kena kuzabisa beto katuka mbonza matadi.
Kulandama na ina mekutuba baina kitalaka mambu ya communication ministeri kitalaka mambu ya mumbungu Jean-Marie Kalumba ikele kitini ya ntete ya baton mingi ya bambisi ina baki bukilaka Thompson kikufunisa bazandu ya inti na beto ya RDC mingi na mbanza kimfumu Kinshasa kimbangi yango mebo ejila nde batoni ya kaka kekukwisa na bilumbu ya kaka bangolo kena kusalama samu na kupesa mvutu na ntatu ya bakongole na kutadila bambisi yango mbula matari kena kusala ngolo samu na kunata bima ya kaka mekubwela diaka mbangi ya beto bantu mingi mekusepela samu na kukuma na bambisi yango na matadi gouverneur ya Montangu na maire ya matadi bwela diaka bantu mekutindama na ministeri ya ekonomi na kimvuka binteki ya nene ya bima ya madidi kulandama na ina mekutuba bantumwa ya ministeri ya ekonomi bambisi yai mekukatuka na masa ya inti ya Namibia ya kele samu na kunuanisa bantalu ya imbi na bazandu na beto ya RDC.
Ya kileka enoku matodo matodo mingi ya kileka mazuzi beme katona kuzaba yao kintete awanambanza kinchasa matoma vwanaka timpila kutambula vena kutala te ya kileka batuwa dejerka vwanaka meka nganzila na bisika mingi samu na kulomba kitadi ambula matadi na bayina kena kufwanaka na matoma na bao ya kileka na kutuba mbuta Jean-Jacques Timbele ya kena kutalaka mambu yina ya mpaku ya dejerka ya kena kutuba ti matoma nyoso basu maka na mvula mafunda zole na makubi zole na mosi mvula betkena yao ya onde ya metadila baove samu na kufuta mpaku yina mpena kumanisa ya kena nsangu yina na napiluj mambu pesaka na luyantiko bansangu na beto wapi nde na ndambu ya malongi ya ntete na kivu yanti mambu ya kusala malanga ya onde kena kutadila luzingu na beto batu ya kena nsangu yae ya beto mimi kindu na nzila mashini mpe konsumusi ya Afrika na tola kindu nzolo beto meka tona kumanisa nyoso vwanda kasabu na ndinga kikungu na nkukila tavwanda michilin tola tenga mupangi.